Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului, care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Vineri 14 septembrie 2007, orașul Zalău a fost zguduit puternic. În cartierul Dumbrava Nord, în jurul orei 7:30, o explozie puternică care s-a datorat unei acumulări de gaze a spulberat parterul unui bloc de locuințe cu 4 etaje. Bilanțul tragicului accident este de 2 morți, 8 persoane rănite, dintre care una este încă în stare gravă și se pare că va fi transportată la București. Structura de rezistență a blocului a fost puternic afectată, blocul care se poate prăbuși în orice moment va fi demolat, iar cele 19 familii care au locuit în acest imobil nu și-au putut recupera nimic din fostele locuințe. Șocul exploziei a fost resimțit la peste 500 de metri distanță. În împrejurimi, geamuri ale locuințelor s-au spart, bucăți de sticlă și beton fiind proiectate la mare distanță. Două familii au avut mai mult de suferit. Dacă ceilalți locatari și-au pierdut tot ce au agonisit, în cele două familii, Satmari și Sălăjan, efectele exploziei au avut urme mai adânci. În familia Satmari a decedat o tânără de 14 ani, iar sora acesteia, de 12 ani, este încă într-o stare incertă. În familia Sălăjan, Paul, de 20 de ani, a fost prins sub o placă de beton ce s-a desprins din tavan. Mama lui Paul, care de doar câteva zile se întorsese din Italia, se afla pe balcon. Suflul exploziei a aruncat-o prin aer, circa 15 metri, dar ca prin minune s-a ales doar cu arsuri ușoare pe față și pe mâna dreaptă. Pe scurt, aceasta este povestea. Canalele de televiziune au relatat pe larg evenimentul. Poliția și procuratura au început cercetările și azi, la 4 zile de la accident, lumea mai discută despre ce s-a întâmplat în această zi nefastă. Am hotărât să fac o vizită la spital doamnei Sălăjan și să o rog să îmi spună câteva cuvinte în legătură cu tristul eveniment. Vă mărturisesc că această întâlnire mi-a produs o puternică impresie. Întâlniri de acest fel nu ne plac pentru că de cele mai multe ori nu putem ajuta cu nimic și nici nu prea știm ce să spunem. Dar am avut o mare surpriză. Am găsit un om cu o liniște și cu o pace sufletească cum rar poți întâlni. Am aflat mai apoi și de la alții care s-au dus să o încurajeze și au fost sute de persoane care au făcut acest lucru, că de fapt ei au venit de acolo încurajați. Cum este posibil așa ceva? După ce ți-ai pierdut fiul și tot avutul, să fii liniștit și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Am înțeles că tocmai aici este diferența. Dumnezeu, puternica credință în El. Dacă nu aș fi stat de vorbă cu doamna Sălăjan, mi-ar fi fost greu să cred. Și ca să vă convingeți ce înseamnă să ai credința în Dumnezeu, vă invit să ascultați și voi interviul pe care l-am luat cu această ocazie. Când ajung în încercări și suferințe, unii oameni își ridică pumnul către cer și cer socoteală lui Dumnezeu, pentru că nu l-au cunoscut niciodată și nu au umblat cu el, doar au auzit despre el. Alții, în schimb, pot să-i mulțumească chiar și în cele mai grele clipe ale vieții, recunoscând mâna bună a lui Dumnezeu chiar și în cumplite încercări. Se dovedește încă o dată cu prisosință ce înseamnă să îl cunoști pe Dumnezeu, nu doar să auzi despre Dumnezeu. Tot orașul cunoaște că vineri dimineața a avut loc un groaznic accident. În Dumbrava Nord, din cauza acumulării de gaz, a avut loc o explozie puternică. Două sau trei apartamente la parterul blocului au fost distruse. Două persoane și-au pierdut viața. Încă o persoană este încă grav bolnavă. Dintre cei afectați de acest groaznic accident, printre cei afectați de acest groaznic accident, este și sora Jenny. Sunt la ea la spital, suntem la câteva zile după accident. Dânsa a suferit arsuri la față și la mâna dreaptă, dar acestea au fost puțin pe lângă, să zicem, încercarea mai grea, deoarece un copil al dânsei, în vârstă de 20 de ani, și-a pierdut viața. Suntem acum aici la spital, la secția în care sunt îngrijiți cei bolnavi cu arsuri, și aș vrea să ne spună despre încercarea aceasta, ce a simțit, ce simte acum, după toate câte s-au întâmplat.
Ce aș putea eu să vă spun? Că Dumnezeu a vorbit în tunet și a vorbit pentru un oraș întreg, pentru o țară întreagă și pentru, poate pentru o lume întreagă. Eu nu văd aici o grea încercare. Pentru mine, cel puțin, care îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu m-a purtat din biruință în biruință. Mi-a dat o pace cum eu nu am putut să cred. N-aș fi putut să cred că pot să trec printr-o încercare ca și aceasta și să rămân cu mintea întreagă. Dar Dumnezeu nu numai că m-a păstrat cu mintea întreagă. Aici, în mijlocul acestor oameni, Dumnezeu a adus oameni la care să le vestesc Evanghelia. Și îmi aduc aminte când eram încă în Italia, împărtășirile pe care le aveam cu Dumnezeu, Dumnezeu îmi spunea că am să-i vorbesc despre el primarului orașului Zalău și am zis, Doamne, am înnebunit. Și m-am gândit, cine știe în ce circunstanță, dar Dumnezeu l-a trimis aici, în spital, pe primarul orașului Zalău. Și nu știu ce i-am spus, dar știu, atâta știu că i-am spus că Dumnezeu i-a dat o slujbă și i-a încredințat-o și să o facă ca înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îl va trage la judecată și că îl cheamă la pocăință. Au venit mulți tineri aici, care erau toți prieteni cu Paul. Dumnezeu a făcut ca să le pot mărturisi Evanghelia. Vă mărturisesc că de multă vreme n-am vestit Evanghelia atât de mult cât am vestit-o de când sunt aici, ai spune, în suferință. N-aș putea spune că este o suferință, dar dacă Domnul Iisus a fost desăvârșit prin suferință, atunci noi care suntem păcătoși, cum să ne desăvârșească decât prin suferință, frații mei? Și ce să vă spun, că simt o pace adâncă. Paul era chemat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a chemat și i-a vorbit în urmă cu câteva luni de sărbătorile de iarnă, că Dumnezeu îl va chema acasă și l-a chemat. N-aș putea să spun ca mamă că nu am durere, mă doare inima, dar este o durere care o pot controla, nici n-am putut să cred că pot să controlez o astfel de durere. Care sunt mame pot să înțeleagă lucrul acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Mi-amintesc că am zis, abia aștept să vin acasă, să stau liniștit în casa mea. Dar Dumnezeu a vrut să-mi vorbească că casa mea nu este aici. Nu este aici, nimic din ce este aici nu este al meu. Și mă cerceta o cântare care spune, nimic, nimic n-ai să duci cu tine, căci tot ce ai strâns aici rămâne. Și n-am înțeles ce vrea să spună Dumnezeu până după accident. Este drept, tot ce am strâns a rămas acolo. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit vrednică, nu vrednică, pregătită poate, că vrednic este Dumnezeu pentru astfel de încercare. Pentru că Dumnezeu nu încearcă pe cei care nu pot să ducă o astfel de încercare. Dumnezeu m-a adus aici în mijlocul acestor oameni ca să-și arate puterea și slava, ca să-și arate că copiii lui în încercare au pace, în suferință au bucurie.
Dacă nu e prea greu pentru dumneavoastră să vă aduceți aminte de momentele acelea, cum s-a întâmplat nenorocirea?
Eu nu știu, nici nu știu ce să vă spun cum s-a întâmplat. Știu că m-am aflat afară și astăzi mi-a spus un frate care trecea pe lângă noi, atunci pe lângă bloc, că a văzut cum m-a aruncat cu balconul afară. Eu eram, prin harul lui Dumnezeu, pe balcon. Și atunci, aruncându-mă cu balconul, n-a căzut plafonul pe mine. Dar nu știu cum am putut să ajung de la balcon și până în gard, fără să am nicio ruptură, nicio zgârietură, decât arsura care s-a produs înăuntru. Atât îmi amintesc de arsură. Un foc care s-a altceva nu mai știu. Nu știu. M-am trezit în stradă și am văzut plafonul de la... Am strigat, Paul, Paul! Și am văzut plafonul de la camera mare căzut și nu numai ăla, căzut era mult. Și atunci mi-am amintit ce a vorbit Dumnezeul lui Paul și am știut că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea. Dar ca om am nădăjduit, cum am nădăjduit David când avea fiul bolnav, da, dacă Dumnezeu are un alt plan. Și ei se fereau aici să nu îmi spună că e mort, toți se... Dar eu am înțeles și i-am întrebat, oameni buni, spuneți-mi, dacă a murit, spuneți-mi că a murit, pentru că asta este lucrarea lui Dumnezeu și eu nu pot să fac nimic.
Spuneați că Paul a avut o lucrare. Dacă ne puteți spune câte ceva despre lucrarea aceasta, în ce condiții și cum a fost ea?
Am fost într-o biserică în Latina, în Italia. Nu era biserica din care făceam noi parte, dar venea și el la biserică. Din când în când venea la biserică și îl iubea pe Dumnezeu, dar șchiopăta el în calea lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu a descoperit unui tânăr și i-a spus, nu i-a spus a cărui tânăr îi lucrarea, numai atâta a fost că este un tânăr în adunare care s-a lăsat de calea lui Dumnezeu și umblă în lume. Și Dumnezeu i-a spus să se întoarcă grabnic, că Dumnezeu a hotărât să-l ducă acasă. Și el, bineînțeles că în inima lui a luat lucrarea pentru el, dar ca și tinerii, a trecut timpul, a uitat, poate chiar și eu începusem să uit și m-am, că nu era singurul tânăr care lăsase pe Dumnezeu. Și atunci era în dubii a cui e lucrarea. Dar el, în inima lui, a crezut asta pentru că atunci când ne-am dus acasă, a zis, mami, da, dacă a fost lucrarea mea. Și am zis, Paul, eu împotriva planului lui Dumnezeu, n-am să mă pot pune. Tu hotărăști între tine și Dumnezeu. Și Dumnezeu a împlinit ceea ce a vorbit.
Din câte se știe, au fost doi tineri care au murit. Este vorba de fiul dumneavoastră și încă o tânără. Făceați parte din aceeași biserică. Oare nu v-ați gândit la lucrul acesta dacă nu a vrut Dumnezeu să transmită un semnal tinerilor în vremurile de acum?
Eu cred că Dumnezeu a vrut, în primul rând, să tragă un semnal de alarmă tinerilor din biserică. Pentru că tinerii din biserică în vremea aceasta se joacă cu Dumnezeu. Azi sunt biserică, mâine sunt discotecă, iar la biserică Dumnezeu nu vrea. Dumnezeu vrea să se păstreze sfinți și curați pentru El și pentru împărăția Lui, așa cum s-a păstrat Daniel în Babilon și cum s-a păstrat Iosef în Egipt. Așa vrea Dumnezeu să se păstreze toți tinerii, să audă toți tinerii din Zalău și din întreaga lume că Dumnezeu îi vrea sfinți pentru El și că nu este ziua de mâine pentru niciunul. Astăzi este ziua pocăinței, mâine nu mai este zi, nu știm dacă ne trezim sau nu ne mai trezim. Eu îmi amintesc că Paul vorbea cu frații, nu mie îmi spunea personal, dar cu frații în Italia vorbea și zicea, fraților, în fiecare seară când mă culc, mi-e teamă că am să mă culc și n-am să mă mai trezesc și am să mor nemântuit. Avea frica asta și știa că trebuie să facă pasul următor, dar el zicea, mami, nu pot să fac pasul următor. Nu sunt pregătit. Eu atâta pot să știu. Nu sunt eu Dumnezeu ca să știu până unde Dumnezeu îngăduie și de unde Dumnezeu nu mai îngăduie. Dar eu am pace cu privire la lucrul acesta. Aș putea să spun că am o pace atât de adâncă, mai adâncă cum am avut înainte. Pentru că înainte mă gândeam, vine bărbatul meu, am strâns și eu niște bani, am strâns și el, să vedem ce facem cu ei. Acum nu mă mai gândesc. N-am casă, n-am nimic, dar l-am pe Dumnezeu. Știu că ultima cântare care am cântat-o în adunare era Comoara mea e Dumnezeu ce m-a creat. Aceasta a fost ultima cântare care am cântat-o înainte de ceea ce s-a întâmplat. Nu zic de necazul care s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu zice să privim cu bucurie când trecem prin felurite încercări. Pentru că încercarea aduce răbdarea și răbdarea aduce biruință, fraților, biruință. N-am putut să cred lucrul acesta, dar aduce biruință. Și pot să vă spun că am experimentat ce înseamnă să ai pace în mijlocul necazului. O pace adâncă cum poate n-am avut-o de multă vreme. Și eu cred că Dumnezeu mai avea un plan cu privire... Îmi vorbise, când eram încă în Italia, așa în duh, îmi vorbea Domnul că a pregătit o lucrare pentru mine. Mă gândeam, Doamne, ce lucrare ai putut să pregătești pentru mine? dar n-am crezut niciodată că lucrarea aceasta va fi într-o suferință, într-o încercare. Dumnezeu a pregătit această lucrare ca să aprindă din nou focul care era în mine. Că focul acela era, dar parcă se stinsese, parcă nu mai era așa cum era la început. Și parcă nu mai aveam așa o mărturie puternică cum am avut la începutul pocăinței. Pentru că acum ce să le mai spui fraților, că m-am întors din lume, m-am întors, că au trecut 15 ani. Și atunci Dumnezeu a vrut să-mi dea o mărturie ca să spun întregii lumi despre dragostea Lui. Știu că m-am rugat și am zis, Doamne, vreau să Te mărturisesc în lumea întreagă, că Tu ești Dumnezeul meu și cât bine mi-ai făcut. Dacă Dumnezeu a găsit cu cale în felul acesta să pot să mărturisesc lumii întregi, eu îi mulțumesc.
Poate că n-a știut atunci ce cereți.
Sigur că nu m-am gândit la suferință, dar Dumnezeu a lucrat în felul Lui. Dumnezeu nu lucrează cum gândim noi. Planurile noastre sunt departe de planurile Lui Dumnezeu. Dar îi mulțumesc că mi-a dat putere. Eu mă minunez de mine, nu-mi vine mie să cred cum pot să trec așa cu așa pace. Pentru mine parcă nu s-a întâmplat. Parcă nu s-a întâmplat nimic.
După ce s-a întâmplat necazul, nu v-ați gândit niciodată, n-aș vrea să zic cu ură, dar oricum, să aveți un sentiment de reproș față de cei care, din cauza cărora s-a întâmplat accidentul?
Nu. Eu nu acuz pe nimeni. Pe nimeni nu acuz. Eu știu că planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire în felul în care El vrea. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne acuzăm unii pe alții, ci să ne ajutăm unii pe alții în necazuri. Aici suntem chemați. Eu nu acuz nici pe cei de la gaz, nici pe nimeni nu acuz. Dumnezeu a lucrat cum a vrut El și eu îl binecuvintez. Și Dumnezeu va găsi oamenii potriviți pentru sprijin la vreme potrivită. Și binecuvântarea va cădea peste cei ce vor da sprijin. Eu știu lucrul acesta. Nici nu m-am gândit măcar o clipă să acuz pe cineva că nici nu mi-a trecut prin gând lucrul ăsta. Pentru că eu am știut că acesta era planul lui Dumnezeu. Când am văzut plafonul căzut, am știut că lucrarea care Dumnezeu a vorbit s-a împlinit.
Mai aveți și alți copii?
Da, mai am un fiu. Dumnezeu nu mi-a luat chiar ca și lui Iov tot. L-a mai lăsat pe Cristi ca o binecuvântare pentru mine. El m-a sprijinit foarte mult. Pentru toate lucrurile el a alergat în stânga, în dreapta. Chiar trebuia să fie la examen la ITP la București, dar nu a mai fost posibil. Poate că planul lui Dumnezeu este altul și cu privire la el. El a terminat facultatea, a venit împreună cu prietena lui și l-a sprijinit și are ceva examene. El este un copil credincios, s-a rugat mult pentru Paul. Mi-am amintit și când era copil, l-a îngrijit mult că era mai mare decât el și acum tot el a umblat pentru mormântarea lui și era acolo când l-au luat de sub dărâmături. La 23 de ani nu este simplu să vezi pe fratele tău luându-l de sub dărâmături, dar Dumnezeu l-a întărit. Și să mai vii și la mama la spital cu zâmbet pe buze.
Deci trece și el tot așa ușor prin încercare sau aproape la fel?
Eu cred că aproape la fel. Eu nu pot să cunosc inima lui, dar așa cum îl văd, nu se vede că este foarte zdrobit, foarte... Nu, pentru că Dumnezeu l-a întărit. Și el a zis, mamă, știi că Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu a împlinit. Noi am crezut că Dumnezeu va lucra altfel, dar dacă așa a lucrat, ce să facem? Ce mai cred eu? Eu cred că Dumnezeu va întoarce în Zalău tinerii în masă la pocăință, pentru că la mormântare vor fi foarte mulți tineri din Zalău și Dumnezeu le va vorbi. Și cred că foarte mulți vor accepta pe Dumnezeu și se vor întoarce la pocăință. Și Dumnezeu lucrează în felul acesta, ca la o mormântare să se întoarcă mulți oameni, pentru că Dumnezeu nu are în vedere trupul acesta care oricum rămâne în țărână. El are în vedere mântuirea oamenilor. Și asta este mai presus de ceea ce noi oamenii putem înțelege. Iar noi care îl iubim pe Dumnezeu, avem o altă nădejde. Nădejdea mea nu este în ceea ce este aici jos. Mai mult acum ca înainte, nădejdea mea, inima mea este lipită de ceruri. Și dacă astăzi se prăbușește pământul, eu am la Dumnezeu în ceruri o casă care așa spune, unde mă duc eu va fi și slujitorul meu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, El mă iubește mai mult pe mine și știu că pentru că mă iubește m-a trecut prin suferința aceasta. Dragostea lui Dumnezeu se vede și în suferință, pentru că spune Scriptura că un fiu pe care tatăl nu-l mustră, acela nu este fiu, spune că este fiu din curvie. Și atunci Dumnezeu ne trece prin suferință aici ca să nu ne pedepsească odată cu lumea. Așa spune Scriptura.
Când veți pleca de aici, nu știu câte zile veți mai sta, unde o să plecați?
Eu zic că ajunge zilei necazului ei și ziua de mâine va îngriji de ea însăși, pentru că Dumnezeu, nici nu știu, aș putea să vă mărturisesc până mâine cum a purtat așa de grijă până și haine de mormântare. Tot ce am avut nevoie și mi-a arătat dragostea lui prin toți frații. Nu cred că în spitalul ăsta la cineva a mai venit vreodată. Câți oameni au venit la mine? Cred că au venit 200 de oameni la mine. Vă spun că a mers fiul meu de aici, n-a putut să ducă tot ce era aici, pentru că nu mai aveam unde să le pun. Frigiderul era plin până sus, tot o plasă aici, tot. Dumnezeu mi-a arătat dragostea lui, să știți. Dumnezeu ne iubește, chiar dacă ne trece prin încercări. Să știți că încercarea nu este un lucru care ne doboară. Încercarea este un lucru care ne ridică, un lucru care ne apropie de Dumnezeu, un lucru care ne înalță spiritual. Și poate că îmi lipsea această încercare ca Dumnezeu să se poată folosi de mine așa cum El vroiește și așa cum El a investit în mine, pentru că Dumnezeu investește în noi. Și după ce ai investit, ca și noi, ca oameni, când investim în copiii noștri, așteptăm apoi ceva de la ei. Așa așteaptă și Dumnezeu de la noi. Și când nu mai dăm randamentul care Dumnezeul vrea, atunci ne trece prin foc ca din nou să ne înalțe.
Ați avut și reacții ale unor oameni care nu au înțeles starea prin care treceți. Cum vă văd medicii, asistenții, cei care se ocupă de dumneavoastră? Nu se miră că aveți starea asta de pace, că nu plângeți toată ziua, că nu strigați disperată?
Vă spun că oamenii ăștia de aici au rămas toți înmărmuriți. Unul dintre domnii asistenți, care este asistentul șef, directorul asistenților, cred că este credincios, după cum l-am văzut eu, pentru că fața lui spune că este un copil al lui Dumnezeu. Și au rămas în mărmurință, au rămas în mărmurință și primarul și doctorul Riza și toți au rămas, pentru că, vă spun, nu știu, eu nu știu cum am putut să trec așa și de unde am putere și de unde veneau cuvintele. Dar când intra cineva, curgeau cuvintele cum ar fi fost o bandă, fără să mă gândesc ce trebuie să spun. Și am vestit Evanghelia unor oameni care n-aș fi avut ocazia dacă n-aș fi fost aici. Și dacă n-aș fi fost aici, n-ar fi primit. Dar dacă am fost aici, vă spun că Dumnezeu a atins multe inimi, multe inimi. Și încă mai are de atins. Dumnezeu mă va ținea aici atâta vreme cât va trebui să vestesc Evanghelia până la ultimul om care El îl are în plan de mântuire și vrea să-i vorbească despre dragostea Lui.
De obicei, oamenii când ajung în situații de felul acesta, am stat de vorbă cu oameni care au trecut prin încercări, tot felul de greutăți, nu neapărat ca și aceasta, dar greutăți și încercări. Spun așa, ce a avut Dumnezeu cu mine, Dumnezeu nu mă mai iubește, ce Dumnezeu este acesta? Nu v-a trecut niciodată prin minte un asemenea gând?
Nu. Eu am văzut prin asta dragostea lui Dumnezeu. Am văzut cum scrie Scriptura că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dacă este așa cum mi-a spus fratele ăsta, că m-a aruncat cu balconul și eu am rămas fără nici o zgârietură, asta înseamnă că îngerii lui Dumnezeu au tăbărât în jurul meu. Și n-am gândit nici o clipă la de ce a făcut Dumnezeu așa, să mă judec cu Dumnezeu. Nu știu. Dumnezeu m-a ridicat deasupra tuturor acestora. Nu pentru că eu sunt nu știu cine, ci pentru că Dumnezeu a pus în mine puterea Lui ca să mă ridice. Nimic nu sunt. Este harul lui Dumnezeu. Tot este harul lui Dumnezeu. Nu sunt decât un om cu care Dumnezeu a vrut să lucreze în felul acesta. N-am înțeles de ce pe mine m-a ales, dar îi mulțumesc. Eu binecuvintez numele Lui că mi-a dat harul acesta. Și El a știut că eu îmi doresc să vorbesc cu unei națiuni despre Dumnezeu. N-am știut cum va face Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a împlinit dorința ca să vorbesc unei națiuni despre dragostea Lui. Dar dragostea Lui nu este numai atunci când ne dă bani și avem tot ce ne trebuie și apoi uităm de Dumnezeu. Dragostea Lui este atunci când ne trece prin suferință și ne face aur curat și atunci ne apropiem de El. Atunci Îl iubim mai mult. Cel puțin eu simt că acum îl iubesc mai mult pe Dumnezeu cum l-am iubit înainte de ceea ce s-a întâmplat. Nu știu, simt dragostea lui Dumnezeu așa cum ar fi Dumnezeu aici, așa, aici, cu mine, aici. Îl simt ca și pe un om prezent, mereu.
Toată țara a aflat despre acest accident. A fost foarte mediatizat la televizor, s-a transmis chiar în timpul, chiar atunci după accident, se transmitea live, în direct, pe un post de televiziune, tot știu despre asta. Oamenii văd un anumit aspect. De obicei se gândesc la doi morți, se gândesc la un bloc care va fi dărâmat, la 19 familii care vor rămâne fără locuință, și asta văd oamenii. La cine este vinovat, cei de la E.ON sau alții. Însă, discutând acum cu dumneavoastră, văd că de fapt realitatea este cu totul alta. În planul lui Dumnezeu nu sunt importante toate aceste pagube materiale, cât mai mult dorința lui Dumnezeu de a vorbi prin acest eveniment și de a-i sensibiliza pe oameni și de a-i conștientiza că întoarcerea lor către Dumnezeu este grabnică și urgentă și că oamenii nu mai pot să aștepte nici măcar un minut. Probabil că această mărturie va ajunge și în alte localități din țară. Vom încerca să ajungă și în alte localități din țară, pentru că oamenii cunosc evenimentele acestea. Ce le puteți spune oamenilor, celor care au văzut până acum fața aceasta despre care vă vorbeam, nenorocirea, accidentul, să zicem partea spectaculoasă a lucrurilor pe care o vânează toți oamenii, ce le puteți spune pe lângă toate acestea?
Eu pot să vă spun că Dumnezeu nu face spectacol. Dumnezeu își împlinește planul. Noi nu știm cum și nu știm când și nu știm cu cine, dar Dumnezeu și-l împlinește. Eu mi-aș dori tare mult ca domnul președinte Băsescu să audă această mărturisire și să știe că eu m-am rugat mult pentru el, ca Dumnezeu să-i dea lumină și să-i facă parte de mântuire. Pentru că atunci când poporul lui Israel se rătăcea de la împărat. Prima dată împăratul ridica idoli și tot poporul mergea după el. Și când împăratul dărâma idolii și se întorcea la Dumnezeu, tot poporul mergea după el. Și eu mă rog lui Dumnezeu pentru domnul Băsescu, ca Dumnezeu să ilumineze mintea, ca să se întoarcă și să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face un om din el cum n-a mai fost de când a fost David, dacă va înțelege lucrurile acestea. Și dacă va avea sfătuitori buni. Sfătuitorii trebuie să fie oameni ai lui Dumnezeu, care deschid scripturile. Consilierul președintelui trebuie să fie un om al lui Dumnezeu, nu un om. M-am uitat de multe ori la televizor și am văzut în Parlament cum se ceartă, Nu este o soluție schimbarea unui guvern, ci schimbarea guvernului cu privirile spre Dumnezeu. Aceasta este soluția României și a întregii lumi. Câtă vreme România și cei din Parlament se vor încrede în ei și în puterile lor, nu va fi nimic. Toate planurile lor vor cădea. Dar când vor ști că Dumnezeu este suveran, li se vor deschide uși care n-au fost deschise niciodată. Și mă rog pentru aceasta, pentru Parlamentul României, pentru Băsescu, pentru tineretul din România care merge spre ruină, oameni buni, spre ruină. În felul acesta, în ziua de mâine, nu va fi un președinte al României, pentru că nu vor fi capabili să fie președinți, că toți vor fi bețivi, drogați, tot, nu știu ce să vă spun, în felul în care merge lumea. Dar dacă de sus se va începe cu ordinea în viața oamenilor, Dumnezeu va lucra. Și eu îi chem și pe preoții ortodoxi la a vesti Evanghelia curată în mijlocul bisericii ortodoxe, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Nu o Evanghelie pe care și-a închipuit-o cineva, că Apostolul Pavel zice, dacă vine un înger din ceruri și să vă vestește o altă Evanghelie, să nu-l credeți, să fie anateva. Ei să vestească Evanghelia curată în bisericile ortodoxe și oamenii se vor pocăi. Că dacă nu va fi așa, ei sunt slujitori ai altarului lui Dumnezeu și vor sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, care nu va privi la fața omului.
Acum, pe final, aș vrea să aveți câteva cuvinte și pentru frații și surorile din Zalău, cei care vă știu și cei care nu vă știu. Vă vor cunoaște poate și pe calea aceasta.
Vă mulțumesc la toți care ați simțit cu mine care ați fost aici, știu că mulți n-ați venit, că ați știut că e multă lume, o să ne întâlnim în alte ocazii. Eu vă spun că trebuie să ne pocăim cu toții. Pocăința trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu, pentru că și judecata începe din casa lui Dumnezeu. Și atunci și pocăința de acolo trebuie să înceapă. Să ne pocăim, fraților, cu toții și să ieșim afară să vestim Evanghelia. Biserica s-a închis înăuntru unei clădiri și acolo sfinți. Nu, fraților, Dumnezeu ne-a chemat să vestim Evanghelia la toți oamenii pe stradă și spune pe alții să-i smulgem ca din foc, ca din foc. Pentru că ziua de mâine nu este a nimănui, a nimănui nu este. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un interviu cu Jenny Sălăjan. În accidentul grav care a avut loc în Zalău, în data de 14 septembrie 2007, și-a pierdut locuința și pe fiul cel mai mare, Paul, de 20 de ani. A fost aruncată de suflul exploziei departe de blocul care a fost distrus, dar a scăpat ca prin minune. A recunoscut în tot ce s-a întâmplat mâna lui Dumnezeu și dragostea lui. A recunoscut că elanul credinței din viața ei se stinsese într-o anumită măsură și că acest moment a făcut-o să privească spre Dumnezeu cu mai multă hotărâre și cu dorința să trăiască pentru El cu toată ființa ei. Și apoi trage un semnal de alarmă pentru toți cei ce au urechi de auzit.